kaunist pühapäeva. Ilm on küll vesine ja pisut mutune, aga seisega meil ometi pidamas täna selle kiriku aasta neli püha järgset 24. pühapäeva, mille teemaks on kahe riigi kodanik, mida tähendab omada kahte kodakondsust või topeltkodakondsust ka ilmaliku ja vaimuliku võimu suhtes. Seda siis ühes koos täna üritame natukene mõista ja arutada. Tänasel jumalateenistusel loeb lektsioone Kati Kallas, organistiks on Kristi Hintsberg ja me laulame ühes koos 386. laulu esimesed kolm salmi. Jumal sind me kiidame, sinu suurust ja su võimu, sinu loodut vaatleme, imetleme sinu jõudu. Küsime, kas me tohime peale Jumala, kelle seest on kõik hea end ja täiuslik annetus ja kelle käest tuleb kogu meie elu selle suuruses ja väiksuses, kõrguses ja madaluses. Kas selle kõrval tohib olla veel teisi inimesi, keda me peame austama, kelle käsku ja seadust meil tuleb täita? Olgu tänane pühapäev siis üheks järele mõtlemise ajaks, kus me oskame leida õige vahekorra, õige balansi nende vahel. Aga et me oleme patused inimesed ja vajame pidevalt uuenemist, nii nagu eelmisel pühapäeval usupuhastuspühal, me peatusime sellel, mida Luther oli teinud ja jätnud siia sellesse maailma reformatsiooni alustamisega ja selle mõiste esile toomisega, mida küll hilisematel sajanditel on alles sõnastatud, et kirik ei ole ainult ühel korral või kahel korral muudetav ja puhastatav, vaid ristiinimese elu peab olema pidev meele uuendamine, pidev usupuhastus. Semper reformanda est, kirik on alati uuenev. Ja et me tohime olla selle issand valge eest, sest kõike teab ja näeb meie südame sügavatesse soppidessegi, ütleme siis teise lühema patutunnistuse palve ühes koos nende sõnadega, mis on teise, mis sa vihiku teise ülemise lehekülje üleval servas. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mobatud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal andku oma suur armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meipatud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Elada sinu armu läbi, kuni kord jõuaksime sinu igavesse kuningriiki. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Lugema tänast Vana Testamendi kirjasõna prohvet Daaniele raamatu teisest peatükist. Daaniel seletab Babylonia kuninga Nebukadnetsari unenäo.
Daaniel ütles kuningale, sina kuningas nägid ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne. See seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abite lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja sai taganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi, aga kivist mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. See oli unenägu. Ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse. Sina kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au. Ja sinu kätte on ta andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metsloomad ja taevalinnud, seades sinu valitsema nende kõigi üle. Sina oled see kullast pea, aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle. Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud. Raud ju lõhub ja pihustab kõike. Ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta kõik. Aga et sa nägid jalad ja varbad olevad osaliselt potissepa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki. Küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsus ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme tänast episteteksti Apostel Pauluse roomakirja 13. peatükis salmidest 1-7 kohustustest võimukandjate vastu. Apostel kirjutab, iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele. Vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja sa saad tema käest kiitust, sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Nii siis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südame tunnistuse pärast. See pärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused, maksu kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja paneme tähele veel ka tänast evangeeliumi teksti, Mattuse evangeeliumi 17. peatükist. Jeesus maksab templimaksu. Nad Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksu kogujad ja ütlesid, kas teie õpetaja templimaksu ei maksa? Peetrus vastas, küll ta maksab. Ja kui ta koju tuli, ennätas Jeesus teda ja küsis, mis arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt? Aga kui Peetrus ütles võõrastelt, lausus Jeesus talle, siis on pojad vabad. Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võtta esimene pala, mis üles tuleb. Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbe seekli. Võtta see ning anna neile minu ja enese eest. See on püha evangeelium. Meistet ja laulame järgmiseks laulu number 267, mis mu Jumal, sinu arm ja heldus on saatnud mind mu eluteel. Sa igavene taeva valgus, sind kiidab minu süda meel. Ja meissandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Tänase pühapäeva teemaks, nagu ma juba alguses nimetasin, on pisut võib-olla kaheti mõistetav, nii nagu nimigi ütleb, kahe riigi kodanik. Pisut provokatiivne, aga siiski selle üle järele mõeldes me saame aru, mida tähendab olla siin maailmas otse kui kahe, mitte ainult riigi, vaid kahe elamis- või olemisvaldkonna kodanik või saadik. Mitte igal riigil siin maailmas ei ole õigust anda oma kodanikele kahte kodakondsust. Näiteks võid elada siis ühel või teisel maal kõigi sealsete riikide õiguste ja kohustustega ja sellisel inimesel on võib-olla märksa suuremad õigused, aga kindlasti ka kohustused siin maailmas. Eesti Vabariik ei võimalda siin elavatel muulastel topelt kodakondsust ja selle tõttu on ka võib-olla omad probleemid, aga omad õigused ka sellel riigil, kes just sellise seaduse on teinud. Ja tuleme nüüd siis selle tegeliku mõtte juurde. Kristlase õige ehk päris kodumaa, kui nii tohiks öelda, ei olegi siin see, mis praegu meie käes on, aga mis meie käest kord võetakse, kui me siit peame ära minema, vaid see tõeline kodumaa, mida keegi meie käest võtta ei saa, kui Jumal meile selle annud on, on kus? Taevas. Meie kodumaa, meie elu, nii nagu apostel Paulus Filippi kirjas ütleb, on taevas, kust me ootame Issandat ja meie õnnistegijat, kes tuleb omal päeval ja annab meile siis õiguse selle riigi kodanikuna nautida, mitte ainult selle riigi hüve, vaid elada selle riigi õiguses. Igal riigil on omad õigused, seadused, normid, korraldused, kohustused, täpselt samamoodi ka Jumala riigis. Ja kui meid on ristitud, ristimise läbi oleme saanud Jumala lasteks, siis me ju tegelikult kuulume juba siin maailmas piltlikult Jumala perekonda ning oleme Jumala rahva vaimulik perekond juba täna, juba praegu. Ja kus see perekond siis on? Või kes selle perekonna moodustavad? Selleks ongi kirik. Kirik mitte hoonena, kus me täna oleme ja oma Jumala teenistust peame ja mõtleme selle kahe riigi kodanikuks olemise teema üle, vaid kirik on pühad osadus, nii nagu me usutunnistuseski täna tunnistame. Ma usun üht püha kristliku kirikut, pühad osadust ja sellest lähtuvalt kõike järgnevat. Ja selle pühad osaduskonna kõige väiksem lüli ei ole mitte ainult mina inimene. Jah, mina olen see konkreetne üksus, kes tohib sellesse perekonda kuuluda, aga see lüli, mille sees me tegelikult kasvame alles Jumala riigi poole, nii nagu juudid, kui nad Egiptuse vangipõlvest pääsesid, siis Jumal andis neile siine kõrbes aega 40 aastat, andes neile seaduse, käsud, normid, korraldused, hoiatas neid, et see rahvas võiks alles saada ja kujuneda selleks rahvaks, kes vääris seda tõotatud Kaanani maad, kuhu nad siis lõpuks juba jõudsid. Nõnda siis, konkreetne kogudus on meie igaühe jaoks selleks väikseimaks lüliks, mis annab meile võimaluse kasvada nagu puu või taim Jumala riigi vääriliseks, et me võiksime vilja kanda. Ja me võime ise enesest olla ju küllalt usklikud ja rahulolevad endaga, arvame, et teisedki on meiega rahul, aga kui me vilja ei kanna, siis mitmed Jeesuse tähendamissõnad räägivad sellest, kuidas viljatu viigipuu rajutakse maha. Ta raiskab maad. Ta ei lase teistel kasvada oma lehtede oma võraga katab ära päikese, kui ta ise vilja ei kanna. Kuid Jumala riigis elamine juba selles maailmas ei saa piirduda mitte ainult passiivse kuulumisega kogudusse, vaid tõepoolest selleks, et me kasvaksime Jumalale meelepäraseks rahvaks, koguduseks ja et mina ise selle juures samamoodi kasvaksin, mitte ei ootaks, et teine minu kõrvalt võiks kanda sellist vilja, mis siis ka võib-olla minu pähe Jumala ette võime anda. Teine kannab nii palju vilja, et sellest viljast jätkub ka minu õigeks mõistmiseks. Ei ole. Jumal paneb oma kraadiklaasi piltlikult iga ühe alla ja mõõdab ära meie vaimuliku temperatuuri, milline see on. Ei aita sellest, et minu naabril on suurem ja kõrgem ja parem. Ja nõnda ongi koguduse osadus oluline selleks, et me eesmärgi põhiselt kasvaksime taevase isamaa, taevase koduma, taevase kuningriigi jaoks ja tarvis. Nüüd viltlikult öeldes me saame ju ristimises, kui meid ristitakse kas väikese lapsena või juba täiskasvanud inimesena, me saame küll Jumala lapse õiguse või tunnistuse, aga piltlikult öeldes on see ju alles viisa, mis meie kätte antakse. Ja me oleme kahe riigi kodanikud, meil on selles mõttes topelt kodakondsus igal risti inimesel, kui Eesti riik ei anna või keegi teine ei saa Eesti riigi kodanikul anda teist kodakondsust, siis inimene peab teisest loobuma, siis Jumala juures, Jumala riigis antakse meile selle riigi kodakondsus, vaatamata sellele, kus ja millises riigis me elame. Kas Ameerika Ühendriikides, kus võib olla topelt kodakondsust või kas või Põhja-Koreas. Kui me oleme Jumala omad, Jumala riigi kodanikud, siis seda ei saa keegi keelata meile anda ja ei saa keegi seda ka ära võtta, kui see juba meile antud on. Aga ometi on üks oht, me võime ise selle ära kaotada ja võime ise sellest loobuda. Me võime selle viisa, mis meile piltlikult juba ristimises antakse, ära kaotada või tühjaks teha. Me ei pruugi seda püüelda, kätte saada seda, mis on ees. Jällegi Apostel Paulust on väga hea tsiteerida. Tal on mitmed selliseid ilusaid ütlemisi. Ma ei vaata tagasi, vaid ma püüdan ees oleva poole. Selle poole, mida Kristus minu heaks on juba teinud. See ongi see risti inimese teekond või ülesanne siin maailmas. Pidevalt minna edasi, püüelda selle poole, mis ei ole selline sinilind, nagu meie oma unistused ja lootused, mis kogu aeg eest ära lendavad, kui me üritame neid jalgupidi või tiivapidi kätte saada, vaid Jumal annab oma vaimu läbi ennast tunda. Ei mitte korraga kõike, me ei jaksaks seda taluda, me ei suudaks seda vastu võtta, vaid ikka nii palju, kui me oleme võimelised. Ja selle tõttu ei saa ka öelda meie teisele inimesele, et sina oled vähem usklikum, sina oled vähem Jumalale meelepärane, kui tema võib-olla ei ole suutnud neid saladusi mõista, mille Jumal on meile võib-olla juba avanud. Me oleme nii nagu vanemad vennad või õed noorematele eeskujuks. Me võime juhtida neid, me peamegi juhtima neid. Võtma käekõrvale, teinekord ka söötma, vaimulikus mõttes toitma. Ja nii me koguduses kasvame armastuses, üksteise teenimises selle poole, mida meile on tõotatud juba anda. Me oleme ajalikus mõttes siia maailma sündides ja selles maailmas elades sugugi mitte külalised. Kui me oleme, me vähel võib-olla mõni arvab niimoodi, et hea küll, ma olen saanud Jumala lapseks, võib-olla juba päris lapsena, võib-olla ka hilisemas ajas. Ja nüüd ma võin selle maailma hüljata. Ja on neid, kes võib-olla pühendavad ennast Jumala teenimisele ja Jumala riigile, nad lähevad näiteks kõrbe profetid, on sellised huvitavad inimesed olnud läbi aegade, või mungad, kes lähevad kusagile kloostri nii-öelda väliselt pimedatesse kongidesse, kus neil tegelikult on palju valgem elu kui siin valgustatud maailmas, füüsilises ja ka vaimses mõttes, nagu vahel öeldakse. Aga mis on suure valguse, ka suure reklaamivalguse mõju? See pimestab. Aga see väike valgus, mis võib-olla suures pimeduses meile paistab, see ei pimesta, vaid see valgustab. Ja see näitab meile teed, kuhu me läheme. Näitab meile teed ka kõige pimedama tunneli lõpus, et me jõuaksime sellest välja, sellest ajalikust olukorrast välja. Ja kui ma ütlesin, et me oleme siin maailmas juba loomisloost alates määratud olema peremehed, siis meie vastutada on ka selle maailma püsimine ja hea käekäik. Ja nüüd jällegi lugedes või kuuldes apostel Pauluse sõnu, kui ta räägib kohustusest, nüüd risti inimeste, kristlaste meie kohustusest, võimukandjat ees. Ja on aegu, kus me arvame, et need on meie poolt valitud inimesed ja noh, nendele me võime austust anda ja neid nende järgi nagu elada või kuuletuda neile, oma kohustuse täita. Aga kui tulevad teised ajad, teised võimud ja teised valitsused, et me siis ei peaks üldse nendega arvestama. Ja see on omamoodi dialektika, probleem, kuidas seda vastuolu lahendada. Ilmselt ei ole juhus see, et tänane kuupäev on, olete vaadanud kalendrisse, mis kuupäev täna on. 7. november, vähemalt minu kalender näites, ju teil ka. Mida see kuupäev ütleb nii-öelda vanematele, noh, minu vanustele ja veel vanematele? See oli ju aasta üks kõige suuremaid pühi, kõige tähtsamaid pühi selles riigis, kus me elasime nõukogude ajal. Mis oli selle püha nagu tähendus või mõte? Nooremad inimesed, vähemalt noh, minustki võib-olla hulga nooremad inimesed, kes ei ole selle aega elanud, ei pruugi teada, võib-olla ainult lugenud ajaloost ja vanemate inimeste mälestustest. Selle päeval meenutati nüüd sellel aastal 104 aasta möödumist ühest pöördelisest sündmusest, mille mõrudeid vilju pidime ka meie. Õnneks küll mitte juba siis, kui suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon toimus Peterburis, vaid hiljem, aastakümneid hiljem ja umbes pool sajandit kogema. Ja eks selle mõrude vilja maitset võib-olla näeme ja kogeme ka veel praegugi. Tegemist oli siis tõepoolest sellise sündmusega, mida peeti vähemalt selles riigis, kus me elasime, otse kui uue maailma ajastu alguseks. Ma mäletan oma kodus lapsepõlves kalendreid. Võib-olla teilgi on olnud sellised paksud kalendrid, ühe päeva kalendrid. Ja olen siiani nii huvitavalt meeles ja ma mõtlesin oma lapse aruga, et mida see tähendab. Selle suure siis kuupäeva numbri ja päeva kirjutatud päeva kohal oli siis üleval pool kaks daatumit. Üks oli siis 1917 ja teine oli siis parasjagu see aasta, mis oli. Just nagu sellest ajast või sellest aastast oleks alanud maailmale mingisugune uus aeg. Mina teadsin, et me loeme oma aega ikkagi Kristuse sünnist. Meie kodus peeti alati jõule ja ei olnud kunagi sellist mõtet, et nüüd 1917 algas nagu mingi päris uus aeg, parem aeg sellest, mis Kristuse sünniga algas. Ja mitte veel Kristuse sünniga ei realiseerunud, vaid see alles käivitas selle, mida me räägime siis Jumala riigist, Jumala kuningriigist, mis ei ole avatud ainult üksikutele rahvastele, vaid tegelikult kõikidele rahvastele, kõikidele inimestele siin maailmas. Ja mis siis juhtus 104 aastat tagasi? Bolševikud ei korraldanud mitte suurt ja võimast nii-öelda kampaaniat. Jah, seda oli ka muidugi. Aga miks see suur ja võimas riik järsku sattus sellisele teele, millest ei olnud võimalik enam tagasi pööret teha? Sest võim oli peaaegu maha kukkunud eelmiste võimude ja valitsuste käest. Aasta varem oli või sama aasta kevadel oli tsaar kukutatud ja oli selline interregnumi aeg, kus ei osatud midagi peale hakata. Ei olnud kindlat plaani. Ja siis tulid ühed üks jõud, kes võtsid sisuliselt maast, korjasid üles seal lebava võimu ja kuulutasid siis selle ligi 1000 aastat kristliku õigeuskliku maa selliseks riigiks, kus senin usk elavasse Jumalasse asendati usuga maistesse surnud ebajumalatesse, keda kummardati, keda austati, kelle pilte kanti paraadidel ja kelle haudadel käidi kummardamas ja otse kui hingepalvet lugemas. Religioon kui nähtus jäi ju alles ka pärast revolutsiooni Venemaal. Ainult selle vorm muutus. Senised kahe riigi, maise ja taevase riigi kodanikud üritati siis muuta ainult ühe ehk vaid maise riigi kodanikeks. Sest ainult nii oli ja on võimalik jätkuvalt olnud oma rahvaga kõige paremini manipuleerida. Ja kui me vaatame maailma arengute ajalugu laiemalt, siis umbes samasugune muster, mida me näeme 1917. aasta sügisel Venemaal. Ainult võib-olla erinevates vormides, erinevate isikutega, erinevate massidega. See sama mustri ja käekiri on kordunud väga paljudes revolutsioonides. Aga olgu sellega, kuidas on. Ma ei taha täna pidada revolutsiooni aastapäeva jutlust, vaid rääkida ikkagi kahe riigi kodanikuks olemisest, selle väljakutsetest ja selle võimalustest. Kõige suuremaks väljakutseks kristlastele kui Jumala riigi kodanikele, kes samas me elame ka selles maailmas, on läbi aega tulnud see, kas me peame arvestama maise, võimu ja maiste valitsejatega ning kas ja kui palju me peame täitma enne korraldusi. Ja tõepoolest, nii nagu apostel Paulus tänases epistletekstis väga ilusasti ütleb, võib-olla meile natuke arusaamatult, aga tema maailma kodanikuna, kes oli küll sünnilt juutaga üles kasvanud siiski Rooma riigis, suure Rooma riigi kodakondsena, kellel oli võib-olla natukene laiem arusaamine võimu ja valitsemise struktuuridest ja kes oli ka suure impeeriumi kodanik, kodakondne, kes viiski tegelikult tema oma usuliselt kodumaalt alanud liikumise, ehk siis sündinud kiriku, selle uue jõu, mis sündis mitte kusagilt isenesest, ei kukkunud otse taevast alla. Tõepoolest püha vaimu läbi anti Jeesuse jüngritele selline erine jõud ja vägi. Seda kujutatakse otse kui tule leekidena taevast alla laskuvad jüngrite pea peale. Aga ometi oli see midagi, mis oli sündinud selle oma rahva pikaajalisest osadusest Jumalaga, seadustest, korraldustest, normidest, mida see rahvas oli rohkem või vähem täitnud. Ta tugines millelegi erinevalt sotsialistikest või muudest sotsiaalsetest revolutsioonidest, mis lõhkus kõik eelneva, hävitas selle, mida vaja nende arvates ei olnud, ja hakkasid looma midagi uut. Ja selge see, et tühjale kohale ehitatu ei saagi püsima jääda. Varem või hiljem see kukub. Nii juhtus ka Nõukogude võimuga. Kristuse kirik, mis kasvas ja tekkis ja tärkas märkamatult. Ja ainult need, kes olid Jeruusalemmas suurel pühal, neli pühal kogunenud, ja need 3000 umbes, kes ristites sellel päeval, nemad said selle uue jõu ja uue väe Jumala riigi kodaniku õiguse. Ja ma arvan, et mitte kõik nendest ei jäänud selle juurde. Paljud pidasid olulisemaks seda seadust ja õpetust, mida Jumal oli annud oma vanalepingu rahvale. Ja nüüd nelipüha päeval sünnib see uus leping, see uus jõud ja uus vägi, mis on loonud midagi sellist, mis ületab rahvuse ja religiooni piirid. Mis saavutas sellise ime, et 4. sajandil sai ühe väikese karjukese hulgakese viidud usk, osadus, inimese Jumala vaheline osadus, suurte võimsesse Rooma riiki, kus oli loendamat hulk ebajumalaid, viidi sinna ja see märk, nii nagu keiser Konstantinusele öeldi või näidati, et selle risti all sa võidad, selle märgi all sa võidad. Ja see rist sai võidu märgiks. Kristuse rist, mis oli surmamärk, mis oli kaotuse märk, mis oli miinusmärk, vaatamata sellele, et ta meenutab plussmärki, oli sellel hetkel, kui Jeesus risti röödi, selge miinusmärk, aga mitte Jumala silmis, vaid inimeste silmis. Nelipüha päeval muutus ta plussmärgiks. Ja nii hakkas see plussmärgi võidukäik siin maailmas peale. Ja ka meie oleme selle märgi all mitte kaotajad, vaid võitjad. Ükskõik, mida meile pakutakse selle asemele või paremat. Ei ole olnud sellist pakkujat, kes suudaks üle pakkuda Kristuse poolt meile juba tallele pandust. Ja sellepärast ütleb ka Paulus Rooma kirjas Roomale, Rooma kogudusele, ehk siis päris impeeriumi pealinnas moodustunud väikesele usklike grupile. Aga ta, kui te näete, et samad kirjad on saanud ka meie pühakirja üheks lahutamatuks osaks. Ta ütleb, et iga hing alistugu valitsemas olevale võimule, sest ja millega Paulus põhjendab, jäi meelde, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Ning veelki enam, kes paneb vastu võimule, mille taga tegelikult on Jumal ise, kes on määranud seda maailma valitsema meid inimesi. Jah, ühed on kuningad, teised keisrid, kolmandad presidendid, 4. ükskõik mis ametikandjad, kalurid, kellest said ju esimesed apostlid Kristuse kirikus, või tölnerid, maksukogujad. Sõltumata sellest, millises staatuses me siin maailmas oleme, Jumala riigis, oleme hoopis teises staatuses inimesed. Ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Ja veelki enam, ütleb Paulus, kes paneb vastu võimule, ajalikule võimule, see paneb vastu Jumala antud korraldusele. Ja kuidas nüüd seda oma tavaellu tuua? Me elame praegu Eesti Vabariigis, meil on oma riik, oma valitud parlament, mitte küll päriselt oma valitud president, aga vähemalt nende rahvaesindajate kaudu valitud president, keda meie oleme ju valinud oma parlamenti. Äsja valisime kohalikud omavalitsused. See on meie elu. Me ei tohi ja me ei saa elada anarhias. Kui Jumal maailma loob, siis ta loobki kaosest tohuva pohu. See sõna on eesti keelde tulnud ka heebra keelsena. Tühi ja paljas. Meie jaoks tähendab ta sellist korralagedust. Kui minul olid lapsena sahtjaid korrast ära, kus ma ise enem leidnud midagi üles ja teistelt rääkimata, siis ema võttis tavaliselt ja viskas selle sahti keset põrandat ja ütles, et tee see tohuva pohu korda. Mul on praegugi sellised, aga praegu pole on seda, kes mul selle välja viskaks. Mul on vahel mõelnud, võiks olla. Aga see on midagi, mis kuulub nii-öelda jumaliku ja ilmaliku sfääri sellisse sümbioosi ühisosasse. Võim, kord. See on midagi, mis garanteerib selle maailma püsima jäämise anarhia asemele. Ja kui me peame elama sellises riigis ja sellises ühiskonnas, mis võib-olla meile on mitte meelepärane, siis meie ülesanne ei ole mitte alati võidelda selle vastu. Ka see on üks vorm. Vabadusvõitlejad on läbi aegad olnud ja juutide ajal olid samamoodi, kes üritasid Rooma võimu vastu võidelda iga hinna eest. Seloodid näiteks. Ka Jeesus oma jüngrite hulgas oli vähemalt üks seloot, Siimon. Ja Jeesus meelega valis igast ühiskonna kihist inimesed sinna, et näidata Jumal ja Jumala riiki, Jumala juures ja Jumala riigis ei ole vahet, mis ametid sa pead, millised poliitilised vaated sul on. Tähtis on see, et sa näed seda lõppeesmärki, mis meil on seatud. Et sa oskad selle maailma kodanikuna igatseda taevast kuningriiki. Ja et sa taevase kuningriigi kodanikuna ei hülgaks seda riiki, kus sul tuleb anda oma osa selleks, et see riik võiks püsida. Et Eesti riik võiks püsida. Kui me ainult kritiseerime, et valitsus ei suuda koronaga hakkama saada edasi, no siis me tegelikult lammutame seda riiki. Meie ülesanne on anda omalt poolt kõik, mida meie saame ja kui me ei saa midagi rohkemat anda, siis kõige suurem, kõige parem, mis me anda saame on, mis te arvate, mis? Ja pakkuge. Teil on kui maskid ees, ma ei kuule, aga mida saab kogudus ja kirik teha? Seda, mida teised võib-olla isegi oskaksid, kui tahaksid, aga nad ilmselt ei taha. See on palve. Palvel on meeletu jõud. Vahel öeldakse, et palvel on selline aatomipommi jõud võib olla. Aatom on ka pisikene, me ei näe teda. Ja kui see lõhatakse, siis on meeletud tagajärjed. Ka palve võib olla iseenesest väike, nõrgukene ja võib-olla paljud jaoks mõttetu ja tühine. Aga sellel on oma vägi. Sest ma suunan palve sinna, kus see võimendatakse, mitte et mina lähen ja karjun nüüd kõvema häälega kui keegi teine. Ei. Ma suunan oma palved. Me kõik saame seda teha omal kombel. Me suuname oma palved selle poole, kes ka meie, sinu ja minu palvet võib võimendada nii, et keegi ega miski siin maailmas ei saa seda takistada. Ja vaatame vahepeal kella, ma liiga pikaks ei lähe. Veel viimane võib-olla moment, mida tänases evangeelium tekstis kuulsime, kuidas Jeesus ja Peetruse vahelises kahe kõnes tuleb välja veel üks moment. See on niimoodi, et kui inimene kuulub teatud riiki, siis reeglina inimesed maksavad ju ka mingisuguseid makse. Annad pearaha, omal ajal oli tavaline asi, näiteks kui variserid tulevad Jeesuse käest küsima, näidates siis tolleaegset Rooma teenorit, millal oli valitseva keisri pilt peal. Ja nad tulevad nagu kiuslikult küsima, ütle õpetaja, kas me peame keisrile maksma pea raha või ei pea. Jeesus annab väga saalomonliku vastuse. Küsib, aga kelle pilt sellel peal on? Variserid, kes on käsu tundmises ja käsu täitmises, täielikud viimase peal väljas olevad inimesed. Iga silp oli tähtis neil. Ütlevad loomulikult keisri oma, mis Jeesus ütleb, et see, mis kuulub keisrile, kui sellel on keisri pilt peal, siis see kuulubki keisrile. Keisri riik on selle välja antud. See antke rahumeeles keisrile tagasi. Aga see, mis ei ole keisri oma ja see, millel ei ole keisri pilt ega pitserit peal, ehk siis teie ise, see kuulub Jumalale. Oma süda antke Jumalale, mitte vastupidi, et keisripildiga raha jätad endale ja ise ennast oma südame annate kas meelega või kogemata keisri teenistusse. Ja nüüd tänases loos on pisut teissugune situatsioon, kus küsitakse, või õite Peetruse käest küsitakse templi teenistujad, et kas teie õpetaja ei maksa templi maksu, ehk siis Jeesus. Peetrus vastab, et maksab küll. Ja pärast, kui Siimon ja Siimon Peetrus ja Jeesus kokku saavad, siis Jeesus ennetavalt küsib Siimona käest, ilmselt teades, et Peetrus tuleb sellise küsimusega või sellise probleemiga, mis on tekkinud, ja siis ta ütleb, aga küsib, et mis sa Siimon arvad, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pea raha? Kas poegadelt või võõrastelt? Ehk siis, kas oma inimestelt, oma rahvalt või siis teistelt? Tollimaksu näiteks võetakse tõepoolest nendelt, kes siis kellegi maadelt läbi sõitsid ja läbi käisid, kaupa vedasid ja nii edasi. Iga riigil on omad seadused, omad normid. Ja kui Peetrus ütles võõrastelt ausus Jeesustalle, siis on ju pojad vabad, oma lapsed vabad. Aga et me neid siiski ei ärritaks, sest tempel oli ikkagi oluline koht, rahva usuline vaimne keskus, siis annab ta sellise omamoodi tähendamissõnaliku korralduse. Taolisi võrdpilte on päris palju. Et mine järvele heida õng sisse, võtta esimene kala, mis üles tuleb, ja kui sa tema suu avad, leied sa selle kala suust hõbeseekli. Võtta see ja anna. Anna neile. Sest iga 20-aastane juudi mees tollel ajal, Jeesus ajal, pidi maksma omamoodi solidaarsusmaksu Jerusalema templi heaks. Jerusalema tempel oli koht, kus teeniti Jumalat, kus ohverdati Jumalale, kus inimesed teadsid, et nende osadus ja ühendus Jumalaga saab nähtavaks just nimelt templis. Sünagoogid olid sellised kohad, kus õpetati ja õpiti pühakirja. Aga seal oli koht, kus inimene tõi oma ohvri ja sellega oli tema kohustus täidetud. Aga Jeesus teadis, et sellest üks ei aita. Tema on tulnud isa juurest. Tema on tulnud tooma selle seaduse, mis ei ole kirjutatud mitte ainult kivistele, laudadele, nagu siin ei kõrbes, vaid inimeste lihastele südamelaudadele, mida inimene iseenesest peab juba täitma, kui see on tema südamesse kirjutatud. See sunnib. See on otse kui südame käsk, mis paneb teda tegema seda. Ja veel üks selline huvitav moment, ma lugesin alles selle sama teksti kohta materjaali, kus öeldakse, et Mattuse evangeeliumi kirjutamise ajaks oli olukord, kus roomlased olid juba vallutanud suure osa siis kogu juutide alast. Templit enam ei olnud. Ja kui siis Mattus kirjutab oma evangeeliumi just nimelt ju juuda kristlastele, ehk siis nendele kristlastele, kes olid nii-öelda juutlikust pärimusest üle tulnud risti usku võtnud vastu Jeesuse tunnistuse, siis ongi nagu üle antud tähendus viida sellele, et kui Jumal on midagi teinud, midagi andnud ja midagi korraldanud, ilma, et me seda lõpuni mõistame, siis ei pea me enam täitma nende ajalike ja maiste valitsete seadust. Arvati muide, et kui tempel oli hävinud, siis roomlased küsisid juutide käest ikka edasi templi maksu. Nii-öelda vanast rasvast. Ja juudid nüüd kartes kuidagi moodi oma vastu töötamisega juute veel enam ärritada, maksid seda edasi. See templi raha läks Rooma paganlike templite ehitamiseks, mitte Jeruusalemma templi jaoks. Ja siin tuuaksegi selline huvitav paralleel. Kõik sõltub situatsioonist, kus me oleme, kes me oleme. Ja on seadussätteid, mida ristiinimene ei peaks täitma. Ja võib seda julgelt välja öelda, ka valitsevale võimule. Ja ometi ka seal sellises olukorras, kui inimesed olid viidud asumisele või vanglatesse 40. aastatel, oli palve. Mul on rääkinud mitmed vanemapõlve pastorid. Just palve see, mis ei lastnud lootusel nende südametes surra. Ja nad ütlesid, et need inimesed, kes kaotasid lootuse, jäidki vanglatesse või asumisele. Need, kelles elas see lootus, et Jumala käes on selle maailma arengu ohjad ja suudab ka kõige raskemad olukorrad keerata ja pöörata, need tulid eluga välja ja teenisid Jumalat ja kaas inimesi. Selle rõõmuga, mida kirikult oodatakse ka tänasel päeval, et need inimesed, kes tulevad siia või meie mõjul, meie kutse peale, meie tegusid nähes, küsivad, mis jõud teil on, mis teid paneb ka oma ligimesi ja isegi oma vaenlasi armastama nii suure armastusega, mida nemad ei ole varem näinud. Võime öelda, see on see, et me oleme kahe riigi kodanikud. Ja selles usus olles ja elades ja sellel usule kinnitust leides tõuseme ja tunnistame usutunnistuse, apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa öeldes. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame hetkeks istet ja kuuleme oreli vahepala. eestpalves, mõtleme Elva kogudusele selle aasta eestpalve partneritele, et Jumal võiks neid kanda ja toetada nende usus ja võitluses. Nagu ikka mõtleme kõikidele koronahaigetele, keda igapäevaga tuleb aina juurde, et meie meedikud ei väsiks ja et meie poliitikud oskaksid langetada õigeid otsuseid ja meie rahvas usaldaks neid ka siis, kui võib-olla kõige asjadega me nõus alati ei ole ega saagi olla. Ja veel täname Jumalat ühe koguduse töötegijaga koos, kellel oli eelmisel nädalal õnnelik avarii, aga õnneks ilma inimohvriteta, nii et kõik muud asjad on taastatavad, aga Jumala käsi või Jumala ingel on vahel nähtavamalt meie kohal, meie juures, meie ees või meie taga, kui me seda arvata oskame. Ja tõuseme nüüd, et mälestada neid, keda nädala jooksul oleme saatnud ajast igavikku. Tõnis Nurk suri 70 aasta vanuses. Teda ei leinuma abikaasa, lapsed peredega, vennad ja teekaaslased. Virve Valli suri 83 aasta vanuses. Teda jäi leinama lapsed peredega, sugulased, sõbrad, endised töö- ja laulukaaslased. Linda Preegel suri 95 aasta vanuses. Teda jäi leinama tütre lapsed peredega, õde, sugulased, sõbrad ja keava rahvas. Jüri Lipstuul suri 85 aasta vanuses. Teda ei leinama abikaasa, lapsed peredega, õed peredega, sugulased, sõbrad, töö- ja jahikaaslased. Issand Jeesus Kristus, me täname, et sa hoolitsed jätkuvalt meie eest armastusega, mida ei ole võimalik mõõta, ega kaaluda, ega ka hinnata. Me täname, et sa vabastad meid patust ja kurjusest ja kutsud põlvest põlve jumalaste osadusse. Me palume anna oma kirikule jõudu, teenida sind ja kaas inimesi kõige nende annetega, mida sina meil olid andnud. Issand Jumal, me täname sind. Me palume rajama tõeõnnist riiki jätkuvalt meie südametesse, sest südametes tähtub see, mis juhib meie elu. Aita meid igal ajal sind ja oma kaas inimesi märgata ja vajadusel alati armastuses teenida. Murra meie isemeelsus, ole meiega, kui me oleme patuküüsis ja täida meie südamed igatsusega jõuda sellele kodumaale, kuhu sina oled läinud meile jäädavat eluaset valmistama. Õnnista selleks oma kirikut kogu maailmas ja eriti siin Maarjamaal. Sinu kättes anname meie Eesti evangeelse luterliku kiriku, tema kogudused, tema töötegijad, piiskopid, kes praegu peavad olema koronapiirangute tõttu pikemalt Kanadas, kui nende aeg oleks seda lubanud ja ise oleks soovinud. Kingi oma töötegijatele kõikjal, mis ametites nad ka on, ja kuidas nad sinu riiki ehitavad väge, kuulda sinu sõna, kuulutatud sõna ja teha see nõnda mõistetavaks nendele, kelle keskel nad on sinu käepikendused. Issand, me palume sinu kätesse oma maa, oma rahva, õnnista vabariigi presidenti, riigikogu valitsust ja kohalike omavalitsusi ja anna kõigile nendele, kes ka täna rahva teenistuses on, sisemist jõudu ja väge olla need, kelleks sina nad oled kutsunud ja seadnud. Issand, kuule meid. Me palume, hoia meid kõikides hädades, katsumustes ja õnnetustes, mis selle maailma peal on ikka tulnud ja ilmselt tulemas ka edaspidi. Kinge meile kindlustunnet ka siis, kui vahel kipub see kaduma, et ilma sinuta ei sünni midagi. Kinge meile lootust homse päeva suhtes. Õnnista meie kodusid, et meie pered võiksid olla sinu armastusest hoitud, et me ka siis, kui me haiged oleme, võiksime neid hoida ja nemad meid. Õnnista meie koole, et seal võiks õppetöö minna parimal viisil edasi. Anna tarkust hariduse ja kooli juhtidele. Õnnista hooldekodusid, kus inimest ei saa ise enda eest seista, et ka nemad oleksid seal sinu kaitse ja varju all. Mõtlema armus leskedele ja orbudele. Mõtle nendele, kellele täna oleme mõelnud mälestuspalluse läbi. Kitsikuses jahastus olijaile, ihu ja hinge hädadal kannatajatele. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks, kui saabub ka meie lahkumistund, siit sellest ajalikust kodust ja kodumaalt, siis vii meid sinu poja risti surmale ja tema toodud lunastusele lootes sellele kodumaale, kus me koos taevavägede ja kõigi pühadega tohime sind kiita ja austada igavesti. Tänase pühapäeva tunnuslaulu 289 laululaamatust. Sind Jumal tahan armastada ja südames sind teenida, su nime tahan ülendada ja sinu seadust pidada. Kas saati oleksid nõus ka täna tulema? Eelmise pühapäeva said käiva soojaks, et tead viid korjanduse läbi. Issand õnnista kuni ande, kui ka andjaid.
lugu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Kes sa saatsid tema maailma päästjaks, tema surma läbi oleme saanud pattud andeks andmise ja tema üles tõusmisest ammutame uut elu. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Kes sa katad meil oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume, õnnista meile seda püha söömaaega, kes siin sinu lauas koos on. Leivas söövad ja karikast joovad ja nende sandides sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mida me ära anti. Ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele ja ütles, Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega. Täna see andis selle neile ning ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja uue elu. Liida meid püha vaimu läbi kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teo kaustada sinu püha nime. Sulle olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndada maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See sinu päralt on riik ja vägi au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu, mis on üle inimlikust taipamisest ja mõistmisest, hoidku saatku ja kandku ka meid igavesse ja kadumatusse ellu.
Thank you.
vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Õndsad oleme meie, kui me selle kutse vastu võtame. Ja ka täna tuleme sellest söömajast osa saama. Teeme seda siis taas siia ette altari juurde tulemisega ukshaaval. Võtame siis indiktsiooni teel vastu leiva ja veini ja läheme siis taas oma pinki ja laulame samal ajal. Seda ilusate see laulu Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, oh kiitke nüüd rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge Issanda lauale. Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks oleme saanud, kinnitagu hoidku, saatku ja kantku meid igavesse ja kadumatusse ellu. Aamen. Issandat, sest tema on hea. Halleluja! Kõige vaheline Jumal, lase pühal sakramendil, millest oleme täna osa saanud, meis rohket vilja kanda. Kingi meile päevävalt kõike, mida eluks vajame ja vii meid igavesse täiusse oma poja Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline.
Issand, tõstku ma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Salm on samast laulust, millega me alustasime, ehk 386. laulu viimane neljas salm. Anna rahu rahvale, õnnistust me maale saada, aita meid, et vaenlane iiale võiks võitu saada. Ilmavempudele, mis ikka siin maailmas ju meie päris osa ja igapäevane saatus on, et mitte igal päeval paista päike, vaid ka siis, kui ilm ei soosi, olete leidnud teie kirikusse. Võib-olla ongi sellisel ajal just parem olla siin ja mõelda, et kõik ei lähe alati meie tahti ja soovi kohaselt ja vaatamata sellele oleme me Jumalal ikka lähedal ja võib-olla sellistel hetkedel veelgi lähemal. Ka tõsistematel raskesse ja hädade hetkedel, nagu paljud inimesed on seda tunnistanud. Aga kui Jumal lubab ja me elame, me tõepoolest oleme ka oma töös olnud nagu nädala kaupa. Mõtleme, mida järgmine nädal võib tuua, millised piirangud võidakse kehtestada. Täna ei ole veel mingisuguseid uusi korraldusi laekunud, ei riigi ega ka kiriku poolt. Nii et jääme vaid lootma, et kui Jumal lubab me elame, siis tuleval pühapäeval 14. novembril, mis on ühtlasi novembri kui teise pühapäevane ka isadepäev, mis küll ei ole nii populaarne kui on emadepäev, mai kui teisel pühapäeval, aga kus ometi võiksime mõelda siis ka isade rollist ja isade tähendusest perekonnale, aga ka kogudus on perekond. Ja nagu ma ütlesin, et kui me oleme Jumala lapsed, siis Jumal isa ise on juba selle perekonna peavanem, aga need inimesed, kes siin maailmas on isad, et ka nemad tunneksid, et neid ka väärtustatakse, nii et ma arvan, et see on väga oluline ja vajalik meilde tuletus. Ja kõik see, mis juba edaspidi toimumas on täna kahe nädala pärast, ütleme sellega ette, on siis juba kiriku aasta viimane pühapäev, mida me tunneme siis kas surnute mälestuspühana või igaviku pühana, pühapäevana. Ja see on selline hetk, kus me teeme nii-öelda tagasi vaate lõppevale kirikuaastale. Kirikuaasta lõpebki siis selle pühapäevaga, et juba nädala pärast novembri kui viimasel pühapäeval 28. minna vastu uuele kirikuaastale ja advendi ajale. Nii et me mälestame siis kõike neid inimesi, keda ühe kirikuaasta jooksul oleme saatnud koguduse poolt ajast igavikku. Nii et jääme lootma, jääme ootama, et Jumal riigi töö läheb edasi, ka siis, kui tulevad mis tahes piirangud ja kitsendused, aga mingem siis ka täna oma töödele tegemistele, mis järgmine nädal toob vastu ikka lootusrikkalt. Selles mõttes lootusrikkalt, et me tohime elada kahe riigi kodanikuna juba selles maailmas, juba täna ja juba praegu. Ilusat ja õnnistatud koduteed ja taas kohtumisel.